Hea meel on teid tervitada. Täna vaatame üheskoos Peetruse esimese kirja 4. Peatüki salme 9-19. Kõigepealt saame teada, milliste andidega peaks me teenima Jumalat ja kaasinimesi. Samuti räägib pastor Aare Kimmel kannatustest ja neis olevast rõõmust.
Peetrus jagab oma kirjas oma aja kristlastele mitmesuguseid õpetussõnu. Need on praegugi endiselt ajakohased. Loen Peetruse esimese kirja 4. Peatükist 9. Salmi. Olge üksteise vastu külalislahked ilma nurisemata. Miks pidas Peetrus vajalikuks öelda ilma nurisemata? Eks ikka sellepärast, et nurisev meelsus ohustab iga ühte ega ole tundmatu ka kristlastele. Küllap on meilegi tuntud olukord, kus saab küll tehtud, mis tarvis või millest pole pääsu, aga see saab tehtud rahulolematult, sisemiselt nurisedes ja torisedes. Otsekohesemad inimesed võivad oma rahulolematust ka otseselt väljendada. Kui keegi on sinule kunagi sellises meelsuses mõne teene osutanud või sind aidanud, siis sa tead, mis moodi see mõjub. Ka Jumalale ei meeldi nurisemine ja rahulolematus, vaid rõõm ja tänulikkus. Tema ise ei nurise kunagi, kui ta meid aitab või meile midagi annab. Ja samasugust suhtumist ootab ta meiltki. Külalislahkuse osutamine on ligimese armastuse osutamine, aga armastus ja nurisemine ei tunne end üksteise läheduses hästi. Ka sel ajal oli reisimine tavaline, aga võõrastema ju oli vähe ja need polnud alati ka turvalised. Seepärast oli teelistele ulualuse pakkumine eriti vajalik. See oli just kui suure koorma võtmine teekäija turjalt. Kuna teekäijad võisid jääda peatuma ka mitmeks päevaks, siis pole ime, et külalislahkuse osutamine tundus vahel ka päris korraliku koormana. Seepärast oli tarvis ka õhutust ja julgustust, et kristlased kõigest hoolimata seda armastusest tegutsemist jätkaksid. Selle üleskutsega aitas Peetrus siis kristlastel mõista, et külalislahkus, ehkki see võis vahel tunduda raske majandusliku ohvrina, oli igal juhul Jumala tahtekohane. Loen 10. Salmi. Teenigu iga üks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. See tähendab teisi sõnu, et keegi järgu olgu koguduses ainult tarbija ja pealtvaataja, vaid iga üks saab anda milleski ka oma panuse. Armuandide näol on tegemist just teenimisülesannetega koguduses. Armuande või ka lihtsalt Jumala ande on piibli järgi palju. Paulus ütleb esimese Korintose kirja 12. Peatükis armuandidest rääkides, et on üks ihu, aga palju liikmeid. Iga ühel, kes Kristusesse usub, on oma ülesanded, mida ta on kutsutud täitma oma koguduse ülesehitamiseks ja teiste teenimiseks. Ja ära vaidle vastu. Vaata kas või oma enda ihu. Sellelgi ei ole ühtki organit ega liiget, mida poleks millekski tarvis. Ka Kristuse ihus ei ole osi, kellele poleks mõeldud või usaldatud mingeid ülesandeid. Tuleb aga küll ette, et me ise alati ei tea, mis on meie enda armuand. Kui sul on selline probleem, siis püüa teha koguduses mitmesuguseid asju. Ja küsi teistelt kristlastelt, millised neist asjust on nende jaoks ülesehitavad ja teevad neile rõõmu. Neil aladel on tõenäoliselt ka sulle usaldatud annid. Edasi Peetrus nimetab mõningaid armuande. Loen 11. Salmi. Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul. Kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab, nõnda, et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse kaudu, kelle päralt on kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti. Aamen. Üks võimalus kogudust teenida on rääkida, ehk anda edasi Jumala sõna. Paulus eritleb oma kirjades mitmeidki rääkimisega seotud ande. Ta räägib näiteks õpetamise, evangelisti, julgustamise, tunnetuse sõnade ja tarkuse sõnade armuandidest. Need kõik on erinevad, aga nad kõik on mõeldud andma edasi Jumala sõnu ja tahet, mitte inimeste oma. Sama sõnum on Peetruselgi. Kui keegi räägib, siis ta rääkigu Jumala antud sõnu. Nende vastandiks on inimeste sõnad ja arutlused. See tähendab ka seda, et kui rääkija ei anna edasi Jumala sõna, siis pole tal ka tarvis kogudusele rääkida. Aga kui rääkija räägib Jumala sõna, siis ta ka ehitab kogudust. Üks õpetab piiblit ühel, teine teisel viisil. Üks meetod kõnetab ühtesid, teine teisi inimesi. Seepärast ei ole ka olemas üht ja ainukest õiget viisi, mida Jumal ainult võiks kasutada. Vorm võib olla erinev, aga sisu peab tulema Jumalalt, mitte inimlikest targutustest. Mitmesuguste ülesannete hulka kuuluvad ka teenimistööd. Neidki eritleb Paulus mitmeid. Ta räägib näiteks abistamisest, andmisest ja ka terveks tegemise andidest. Olgu meie annid millised tahes, meil tuleb teenida kaasinimesi jõuga, mille Jumal annab. Annid on mõeldud kaasinimestele rõõmuks, mitte meie endi ülendamiseks. Aga õigel viisil teenimine pakub rahuldust ka sellele, kes teenib. Kui sa teed seda, mida Jumal on sind tegema kutsunud, siis kaasnebki sellega ka Jumala jõud, mis kannab sind ennastki. Oleme Peetruse kirja uurides näinud, et ta tuleb korduvalt tagasi kannatuste ja tagakiusu teema juurde. Nii teeb ta ka järgnevates salmides. Loen neist 12. Armsad, ärge võõrastage enestest tulekuumust, millega teid pannakse proovile, nii nagu sünniks teile midagi võõrast. Kui kannatus tabab, siis enamik meist reageerib sellele nii, nagu oleks see midagi võõrast. Kergesti võib tunduda, et keegi pole kannatanud nii nagu mina. Eriti siis, kui kodu on tabanud lein, küsitakse tihti, miks meiega nii juhtus? Mingis mõttes iga tagasilöök, pettumus ja läheduse kaotus ongi ainulaadne sündmus. Kellegi teisega ei olegi sündinud täpselt samu asju, ehkki väliselt on paljudki sündmused sarnased. Vähemalt kogemused ja tunded on alati individuaalsed. Seepärast on loomulik küsida vahel sedagi, miks midagi nii võõrast juhtus just meiega. Peetrus ütleb oma adressaatidele, kellel oli tulnud oma usu tõttu tagakiusu kogeda, et selle kannatuse puhul ei ole lõppeks tegemist mingi võõra ja tavatu asjaga. Tagakius Kristuse pärast on ju asi, mida ta enda omadele lubaski. Seepärast võis Peetrus kannatuste kohta öelda, et need ei tule juhuslikult, vaid on midagi sellist, mis kuuluvadki kristlase ellu. Aga mida Peetrus tulekuumuse kätte sattunud inimestele siis soovitab? Loen salmi 13. Vaid rõõmustage, et nii nagu te olete Kristuse kannatuste osalised, võite rõõmuga hõisata ka tema kirkuse ilmumisel. See on täpselt see sama, mida Jeesus isegi ütles Matteuse evangeeliumi 5. Peatükis salmides 11 ja 12. Seal käskis ta rõõmustada ja isegi hõisata, kui Kristuse nime pärast laimatakse ja tagakiusatakse. Aga miks meil tuleks siis kannatuste üle rõõmustada? Esiteks sellepärast, et need näitavad, et kristlane on õigel teel. Samal teel, mida käis Kristus isegi. Teiseks ütleb Peetrus, et suurem ja tõelisem rõõm, tõeline hõiskamine seisab alles ees. Kannatused valmistavad meid ette Kristuse tuleku jaoks. Ka Paulus rõhutas kannatuste osa Kristuse järgimisel Rooma kirja 8. peatüki 17. salmis. Ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. Nii paradoksaalselt kui see kõlabki, Kristuse tõttu tulnud kannatused on kasvatanud kristlaste rõõmu. Kristuse kannatuste osadus ei tarvitse tähendada näiteks samasugust surma nagu suri ka Kristus, vaid Kristusesse uskumise tõttu tulevaid kannatusi. Võib-olla üks tuntumaid näiteid sellisest rõõmu toovast kannatamisest on Apostlite tegude raamatu 5. peatükis salmides 40 ja 41. Seal mõisteti apostlite üle kohut, peksti neid ja keelati neil rääkida Jeesuse nimel. Ja edasi öeldakse salmis 41. Aga nemad läksid suurkohtu palge eest minema, rõõmustades, et neid on väärt arvatud kannatama teotust selle nime pärast. Üheks põhjuseks, miks Kristuse tõttu tagakiusu alla sattunud inimene rõõmu tunneb, on siis, et seegi omast kohast tunnistab, et ta on Kristuse päralt. Siis võib kristlane oodata ka seda, et maise teekonna lõpus ootab teda sama kirkus, millesse Jeesus on juba läinud. Teine ja peamine põhjus, miks Jumala tahte kohastes kannatustes tekib erakordne ja inimlikult seletamatu rõõm, on see, et selline rõõm on üks ehtsaid vaimuvilju, mida Paulus loetleb Galaatia kirjas 5.22. Teisi sõnu, seda rõõmu ei tooda kristlane kuidagi ise, näiteks tugeva usu või tahtejõu varal. Vaid see on puhas Jumala kingitus. Kannatustes rõõmustamine, see on asi, mis on tuntud ainult kristluses. Seda tunnevad ainult kristlased, kes kannatavad Jumala tahtekohaselt. Selle rõõmu sünnitab püha vaim, kui inimese vahekord Jumalaga on korras. Korras on see siis, kui inimene ei ole sõna kuulmatu sellele, mis Jumal talle oma tahtest on ilmutanud, vaid käib selles. See hõlmab kõigepealt pattude tunnistamist ja nendest loobumist, kui Jumal nende pärast märku annab. Teiseks hõlmab see Jumala tahte tegemist üldse. Teisiti öeldes, jutt on kristlase kuulekusest Jumala tahtele. Kannatus tuletab meile ka meelde, et Jumala tahte tee ei ole kerge tee ja Jumala tahte kohasesse kristlikku ellu ning samuti taevariiki pole olemas otseteed, mis kannatustest mööda viiks. Kristlase osaks on kannatada Kristuse tõttu. Tõsi küll, kõigi kannatuste põhjuseid meile siin elus ei paljastata. Ehk alles taevas saame teada kõikide kannatuste tähenduse. Kui see meid siis enam huvitabki. Jumala sõna ilmutab selgelt, et kannatamine on osa kristlase elust. Meile ei ole tõotatud, et kristlase elus ja kodus läheb kõik ladusalt ja muretult. Loen 14. salmi. Õndsad olete teie, kui teid teotatakse Kristuse nime pärast, sest siis hingab teie peal kirkuse vaim. Jumala vaim. Siin ütleb Peetruski, et kannatustes pole kristlane üksi, vaid ta peal hingab Jumala vaim, tema kirkuse vaim. See ongi selle üleloomuliku rõõmu ja õndsuse põhjustaja. Et Peetrus räägib teotamisest, see näib viitavat sellele, et vaen, mida kirja saajad kogesid, ei olnud sel ajal muutunud veel füüsiliseks. Kristlastest küll räägiti halba, Neid teotati ja on väga võimalik, et millalgi võeti nende vastu kasutusele ka karmimad abinõud. Ei tea, kas oskame praegu küllalt sageli Jumalat tänada selle eest, et praegu pole Eestis selles suhtes muret. Meil pole tarvis karta oma elu ega isegi töökoha pärast selle tõttu, et tunnistame end kristlasteks. Aga ega meie ajalgi õnnitleta neid, kes on Kristuse järgijad. Seda näeb kohe, kui kas või lugeda kommentaare, mis järgnevad, kui mõni vaimulik meedias sõna võtab. Siin maailmas ei ole evangeelium Jeesusest Kristusest olnud kunagi väga kõrgelt hinnatud. Seepärast on temast rääkimisega tavaliselt ikka seotud teatav häbi. Kui juba patutu Jeesuski ei saanud vältida tagakiusu ja kurja jutte, kuidas siis võiksid sellest pääseda patused inimesed, kes tema nime tunnistavad? Peetrus aga ei jää vahtima tumedaid varje, mis ähvardavad taevast pimendada, vaid tuletab meelde, mis on elus kõige tähtsam. Selleks on Kristusele kuulumine ja osadus püha vaimuga. Pühast vaimust rääkides kasutab Paulus ka pitseri mõistet. Ta kirjutab Efesose kirja esimese peatüki 13. salmis. Kristuses teiegi, saanud usklikuks, olete kinnitatud tõotatud püha vaimu pitseriga. Pitser oli Pauluse ajal valitseja isiklik ja individuaalne tunnus. Püha vaim on teisi sõnu see, kelle järgi Jumala omasid tuntakse ka viimsel päeval. Keegi inimene ei või oma tegudega saada endale püha vaimu. Püha vaim on and, kelle Jumal annab, kui inimene tuleb usus Jeesuse Kristuse juurde ja saab Jumala omaks. See pitser on ka pärale jõudmise tagatiseks. Seetõttu võib Kristuse tõttu tagakiusatud rööstida end sellega, et ta on Jumala oma ja seega õnnis. Kannatuste teemaga seoses võib mõni kuulaja ehk arvata, et igasugused kannatused, mis inimesi tabavad, on Jumalale kuulumise märgiks. Nii see siiski ei ole ja Peetrus selgitab seda järgnevalt. Loen 15. salmi. Ärgu aga keegi teist kannatagu mõrtsukana või vargana või kurjategijana või teiste ellusekkujana. Selge see, et siin elus saavad ka kurjategijad vahel kannatada. Samuti võib usklik inimene kannatada saada mitte sellepärast, et ta elab Jumala tahtes, vaid hoopis sellepärast, et ta teeb rumalusi. Aga muidugi ei ole sellisel kannatamisel mingeid õntsuse või õnnistuse tõotusi. Loen 16. salmi. Aga kes kannatab kristlasena, ärgu häbenegu, vaid andku Jumalale au selle nimega. Siin ütleb Peetrus justkui mööda minnes välja kristlase elu tähtsaima ülesande maailmas. Kristlane on kutsutud kirgastama siin maailmas Jumalat. Aga mida tähendab see, et tal tuleb kirgastada Jumalat oma kristlase nimega? Sõna kristlane on tuletatud otseselt sõnast Kristus. See tähendab, et mida kristlane teeb ja ütleb, see mõjutab otseselt sedagi, mis inimesed arvavad Kristusest, kellele kristlase nimi viitab. Kristlane võib oma käitumisega Kristuse nime kas häbistada või austada, tõugata teisi Kristusest eemale või äratada neis Kristuse vastu huvi. Nii on see eriti siis, kui kristlane kannatadeski toimib Jumala tahtekohaselt. Ta ei vasta sõimamisele sõimuga ega sajatamisele samaga, vaid õnnistades. Loen 17. salmi. Sest käes on aeg kohtumõistmisel alata Jumala kojast. Aga kui esmalt meist, missugune lõpp ootab siis neid, kes ei võta kuulda Jumala evangeeliumi? Miks ütleb Peetrus, et kohtumõistmise alguse aeg on käes? Ega ju siis, 19 ja pool sajandit tagasi, olnud veel Jumala kohus algamas. Aga Peetrus ei räägigi siin viimsest kohtust. Ta näeb, et kogudust tabanud tagakius on Jumala kohus. Ta tuletab meelde, et Jumala kohus algab Jumala kojast, teisisõnu Jumala rahvast. Selle väljendi taga on enne kõike mõte Jeruusalemma templist. Need, kes seal teenisid, pidid Moosese seaduse eeskirjade järgi väga piinlikult hoolitsema selle eest, et nad oleksid kultuslikult puhtad ja täidaksid oma ülesandeid antud eeskirjade kohaselt. Kui seda ei tehtud, siis said templis teenijad esimesena tunda Jumala pühadust. See tähendab selle ohtlikkust. Peetrus mõtleb Jumala koja all kristlikku kogudust, kelle keskel elab Issand ise. Lubades sattuda enda omadel ka kõvadesse katsumustesse, Jumal tegelikult kõrvaldab oma kogudusest kurjust ja vaimulikku saasta. Peetrus ütles eespool, et keegi ei peaks kannatama mõrtsukana või vargana või kurjategijana või teiste ellusekkujana. Viimane väljend tähendab ka teiste petmist või ärakasutamist. Kas oleks Peetrusel olnud tarvis nimetada nii räigeid patte, kui koguduses poleks midagi selle sarnast üldse esinenud? Väline tagakius sundis usklike ennast tõeliselt läbi uurima. See sundis neid oma elust endale aru andma. Seda tehes märkasid nad kindlasti, et seal oli palju sellist, mis Jumala ees ei kesta. Väline tagakius aitas siis kristlastel mõista midagi uut ja sügavamat Jumala pühadusest. Jumala juures olles ei saa patuga mängida. Õigemini mõnda aega vahel isegi saab, aga mingil hetkel võtab Jumal selle käsile nende oma laste juures, kellest ta tahab midagi asjalikku ja vajalikku kujundada. Aga ometi on need tema lapsed. Võib siis ainult aimata, milline on nende saatus, kes Jumalast ei hooli ja kellel Jumal laseb oma patust elu rahulikult jätkata, ilma et ta sellesse sekkuks. Loen 18. salmi. Ja kui juba õige pääseb vaevu, kuhu siis satub Jumala kartmatu ja patune? Mida tähendab väljend, et õige pääseb vaevu? Kas ei ole pääste siiski and, mis antakse inimesele ilma ta enda teeneteta? Siiski, ka Jeesus ei jätnud muljet, et taevariiki pääsemine on midagi kerget ja muretut. Võidelda tuleb juba selleks, et üldse kitsast uksest sisse astuda. Mitte, et Jumal selle raskeks teeks, vaid selle teeb raskeks meie oma loomus. Ja see loomus ei anna meile rahu ka hiljem, vaid püüab meid ikka Issanda teedelt eemale eksitada. Kõigepealt tasub tähele panna, et Peetrus tsiteerib siin õpetussõnade raamatut. Selle raamatu 11. peatüki 31. salm kõlab meie tõlkes küll mõnevõrra teisiti. Vaata, õigele tasutakse maa peal, saati siis õelale ja patusele. Peetrus näib selle õigele osaks saava palga all mõistvat kõike seda vaeva ja kannatust, mis Jumal lubab enda omale osaks saada, et ta hakkaks taevariigi kombeid õppima. Selle Peetruse kirja salmi üle arutledes ütleb Martin Luther ka midagi sellist, mille juures meil tasub peatuda ja järele mõelda. Tsiteerin. Ja alati on õige rohkem võidetu kui võitja taoline, kuna teda ahistatakse ja võitlus kestab. Sest Issand lubab, et teda võidakse proovile panna ja teda rünnata kuni viimse piirini välja, nii nagu toimub kullaga sulatuses. Tsitaadi lõpp. Seda siis tähendab see, et õige pääseb vaevalt. Kristlasel tuleb siin maailmas kogeda vaeva, mis vahel tundub käivat üle jõu. Ja ikkagi on tal sellest hoolimata kaitsjaks igiaegade Jumal. Aga mis saab siis sellest, kellel sellist varjupaika ei ole? Õige muidugi pääseb ainult seetõttu, et ta usub Kristusesse. Aga see usk saab siin maailma rähkluses mitmel moel proovile pandud. Loen 19. salmi. Sellepärast ka need, kes kannatavad Jumala tahtmise järgi, usaldagu oma hinged head tehes tema, ustava looja hoolde. Selle Peetruse julgustussõna juurde on meilgi hea jääda. Kui Jumal on lasknud tulla meie ellu kannatusi, siis tuleb meil need võttagi vastu Jumalalt tulnutena ja elada nendega. Nagu selgus, kannatused võivad olla vahel enda rumaluste ja väära käitumise tagajärjeks, aga selliselgi juhul ju saab neist õppida. Veel parem on siis, kui kannatatakse Jumala tahtmise järgi, nagu Peetrus siin ütleb, sest sel juhul saab ka kindlalt loota Jumala abile. Oluline aga on, et olgu meie elus rohkem või vähem kannatuste põhjuseid, anname me ikkagi oma elu, nii nagu see on, ustava Jumala hoolde. Kutsumus ligimestele head teha kehtib igal juhul. Kunagi ei tule sellist aega, et meie ligimesed ei vajaks meie häid sõnu ja tegusid või ka lihtsalt kuuljaid kõrvu. Selles on meil põhjust pingutada ja edasi pürgida. Aga samal ajal tuleb meeles pidada sedagi, et lõppude lõpuks on kõiges ikkagi küsimus selles, et Jumal on ustav. Ta on seda ka siis, kui meie oleme truudusetud ega täida oma kohta ja kohust nii nagu Jumal tahab. Seepärast on mul praegugi luba kinnitada sulle, et tänu Jeesuse Kristuse päästetööle tohid sa uskuda kõige selle andeks andmist, mida südametunnistus sulle meelde tuletab. Ka kõik tegemata jätmised ja ustavuse puuduse. Jumal on ustav, ta ei söö oma sõnu.
Aitäh, Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, millise manitsuse annab Peetrus nii koguduse vanemaile kui ka seejärel igale kristlasele. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts, soovin Jumala õnnistust ja kuulmiseni!